виконаний. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні обмірковуємо актуальні теми. Чому курс білоруського рубля останнім часом змінюється синхронно з російським? Чому білоруські суди так мало виносять оправдальних присудів? І диверсія у Кримі – реальність або провокація ФСБ? Про спогадини. Гость передачі інтерв'ю тидні – старшиня ТБМ Олег Трусов. Він відкаже на питання, чому після довгого перепинку вирішив вилучатися у депутати. І потлумачить, чому він один з немногих опозиціонерів, які реально сподіваються пройти у склад Палати представників. Пізніше – «Лето з бардами». Сьогодні слухаємо дует Галини і Бориса Вайханських. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому курс білоруського рубля останнім часом змінюється синхронно з російським? Чому білоруські суди так мало виносять оправдальних присудів? У чим причина чергового обвастрення відносинів поміж Україною і Росією? Гэтыя три пытання сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір, чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца синхронна з расейскім?
Фінансавыя аналітыкі заўважылі, што пачынаючы ад снежня 2015 году курс беларускага рубля да даляра пачаў паўтараць прывязку да таго ж даляра рубля расейска. А вось да гэтага амаль паўтара гады на фоне дэвальвацыі расейскага рубля да даляра беларускі рубель захоўваў сваю адносную стабільнасць. Можна нават казаць, што тады беларускі рубель не рэагаваў на хістанні курсу свайго расейскага брата. Чаму ж тады ўжо 9 месяц запар беларускі рубель арыентуецца выключна на рубель расійскі? Эксперты выказваюць дзве магчымыя версіі такога развіцця сітуацыі. Магчыма, гэта ёсць вынікам адміністрацыйнага указання Нацыянальнага банку Беларусі. Другі варыянт супрацьлеглы першаму. Прывязка курсаў стала магчымай з прычыны лібералізацыі рэжыму таргоў на беларускай біржы. Аднак пры любой з гэтых дзвюх версіяў аналітыкі падкрэсліваюць агульнае. Беларусь, якая не з'яўляецца нафтаздабываючай краінай, істотна дэвальвавала свой рубель. Фактычна мы паўтарылі дзеянні такіх нафтаздабываючых краін, як Расія, Венесуэла, Азербайджан, Казахстан і нават Нарвегія. Патлумачыць такія дзеянні можна. Так, Беларусь за ўвесь год здабывае меней за 2 мільёна тонн нафты, у той час як Расія толькі за адзін дзень 10 мільёнаў тонн. Але ж беларусы купляюць расейцаў штогод болей за 20 мільёнаў тонн і гатовыя купляць нават 25, бо патрэбна загружаць два нафтаперапрацоўчыя заводы ў Новаполацку і Мазыры. Статыстыкі твердзяць, што за мінулы год Беларусь зэканоміла на сырой расейскай нафце 2 мільярды даляраў. І хоць падзенне коштаў на нафтапрадукты прывяло летась да страты 3 мільярдаў, агульныя страты склалі 1 мільярд, што нельга назваць крытычнай сумай. Аналітык Уладзімір Акуліч, у адрозненні ад большыні сваіх калег, якія адзначаюць толькі дзве ўжо названыя прычыны прывязкі беларускага рубля да расейска, дадае яшчэ дзве. Першае, нібыта прыйшло разуменне таго, што не ўдасца хутка перанакіраваць экспартную прадукцыю з расейскага рынку на рынкі іншых краін. А другая прычына – Нацбанк Беларусі апошні год фактычна не меў золотавалютных рэзерваў, каб праводзіць інтэрвенцыі, маецца на ўвазі істотныя інтэрвенцыі, і згладжваць надоўга ваганні курсу. У выніку пад ціскам кіраўнікоў беларускіх прадпрыемстваў, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю, Нацыянальны банк вымушаны быў пайсці на такое ціхае замірэнне, згодніцтва, не вытрымаўшы ціску з боку прамысловага лобі і прывязаць беларускі рубель да рубля расейска. А наколькі вам, калегі, гэтыя аргументы бачацца пераканаўчымі?
Справа в тим, на мой погляд, що до 2015 року обмінний курс білоруського рубля не був свободним. Він регулювався Нацбанком, який ажицявляв валютну інтервенцію на валютно-фондовій біржі. А з 2015 року обмінний курс став свободним, ринковим, плаваючим. Ну і відомо, що білоруський рубель прив'язаний до кошику з трьох валют – доляра, евро і російського рубля. Ну, чому доляр і євро, зрозуміло, це сусвітні валюти. І до того ж, доля еврозв'язу у білоруському заміжному гандлі велика. На його припадає каля 30% білоруського експорту і п'ята частка, десь 20% імпорту. А чому російський рубль у гэтым кошуку? Так само зрозуміло. Росія – головний гандльовий партнер Білорусі. На її долю припадає каля 40% білоруського експорту і більш за половину об'єму імпорту. І це звичайна практика у світі, коли валюта одної країни прив'язана до валюти головного гандльового партнера. Причому? Доля російської валюти в цьому кошику 40%, то бок вона більша, ніж доля доляра і євро. Тому логічно, що хистанні білоруського рубля услід за російським більше, ніж услід за доляром і євро. Ну, а російський рубль хистається услід за сусвітними цінами на нафту. Ну, і курс білоруського рубля отримовується, йде слідом за нафтовими цінами. Ну, мусить, це доля усіх невеликих країн моцно залежить від заміжної кон'юнктури.
Я згодний із тим, що ви зараз сказав, Валер, і з економістом Акулічем, на якого ви, Владимир, спослалися. Справді, мені здається, що головна причина того, що білоруський рубель так моцно прив'язаний до російського, тлумачиться одним словом – експорт. Справа в тим, що як тільки білоруський рубель відстає поводле свого падіння, скажімо так, від падіння його російського собрату, то одразу зникають проблеми з експортом. І тут навіть при свободному курсі утворення все рівно працює такий механізм. Росте, скажімо, курс російського рубля, при тим, що не росте курс білоруського, але одразу падає експорт. Ці він одразу падає, ці погаршаються умови експорту, перегледжуються експортні контракти, винік – білоруси отримують менш валютної виручки. Коли менш валютної виручки, менш пропанова на біржі доляров і російських рублів. Менш пропанова – падає курс. І падає прикладно до того ж узровню, на який перед тим упав білоруський. Так що в даному випадку, на мой погляд, навіть не обов'язково ніяких адмислових рішень у Нацбанку, це просто відбувається шляхом праці ринкового механізму. Хоча я не виключаю, що і Нацбанк у даному випадку може поскорити цей процес подравнювання, каб не створати проблеми для айчинного експорту. Ну, ось господар Акуліч так крихут, так би мовить, з висока сказав, що от там промислове лобі. Ну, промислове лобі – це національна економіка. І коли нема збиту, які все ж таки у принамсі значної частки економіки у Росії, то якби куди подінешся, я не удадзі на випадку дбають не тільки про свої там кресла, але й про своїх працівників, які у їх працюють. Так що у даному випадку певний є такий баланс інтересів, і я міркую, що справді ось ця фактична прив'язка, яна буде ще довго, бо не глядячи на всі пляни уряду, ми відаємо, от на початку цього року була прийнята програма, як ми пам'ятаємо, так би мовить, трьох тратинов, що в ідеалі, там, здається, до 2020 року повинна тратина гандлю припадати на Росію, тратина на Еврозв'яз і тратина на, ну, та, скажімо так, третій країни. Ну, от тратина на Еврозв'яз, яна якби і є, а от перенакерувати ладную частку экспорту з Расіі на нейкія іншыя краіны. Ну, як мы ведаем, з гэтым пока вялікія праблемы, і не гледзячы на, так бы мовіць, все там высілкі і Міністэрства замежных справаў, і іншых дзяржаўных структур, і недзяржаўных таксама, такой кардынальнай перабудовы пакуль не атрымліваецца. Ну, а раз прывязка да Расіі, то адпаведна і, так бы мовіць, яна адбываецца і ў сферы валютнай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне, чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў?
Сайт Верховнага суду Беларусі паведаміў, што ў першым паўгодзі беларускія суды асудзілі 22 028 чалавек, і толькі 44 чалавекі прызналі невінаватымі і апраўданыя. Гэта 0,2%. Такі шанец апраўдацца ў беларускіх судах. Незалежныя медыі ў асноўным паведамляюць пра судовыя справы адносна прадстаўнікоў апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. І таму можа скласціся такое ўражанне, што толькі па такіх палітызаваных працэсах суды ангажаваныя. А вось па іншых, звычайных справах суды судзяць пра справядлівасць і па закону. Але вось статыстыка паказвае, што не. Калі справа трапіла ў суд, то шанец апраўдацца 0,2%. Прычым гэта значна менш, чым нават ва Ўкраіне. Там адзін апраўдальны прысуд прыходзіцца на 108 спраў. І нават у Расіі там гэтыя суадносіны адзін апраўдальны прысуд на 154 справы. Можа таму, што ў Расіі існуе суд прысяжных? Пра параўнанне з еўрапейскімі ці амерыканскімі судамі ўвогуле гаворкі няма. Чаму так адбываецца? Калі даваць агульны адказ, то ён такі: ў Беларусі няма прававой дзяржавы. Суд не з'яўляецца незалежнай галіной улады, як у дэмакратычных краінах, ён частка агульнай уладнай вертыкалі. Старшыня Верховнага суду, старшыня Канстытуцыйнага суду рэгулярна ўдзельнічаюць у нарадах у Лукашэнкі, як звычайныя чыноўнікі, атрымоўваюць заданні ад кіраўніка дзяржавы. Думаю, такая ж практыка, такая сітуацыя пануе і на нізавым узроўні. Дарэчы, менавіта таму Лукашэнка катэгарычна адмаўляе ўвядзенне суду прысяжных. Гэта крок да пэўнай незалежнасці суду. А гэтага ён рашуча не прызнае і не хоча. Таму ў беларускіх судах фактычна немагчыма выйграць пазоў да дзяржаўных органаў. Калі шараговы грамадзянін судзіцца з дзяржаўным органам ці прыватная структура судзіцца з дзяржаўнай арганізацыяй, то суды стаяць амаль заўсёды на баку дзяржавы. Бо яны ж дзяржаўныя чыноўнікі, а дзяржава заўсёды мае рацыю. А кожны апраўдальны прысуд – гэта паказчык неякаснай працы следства, якое вела справу, ці пракуратуры, якая накіравала справу ў суд. А дзяржаўныя органы, як вядома, памыляцца не могуць. Таму ў паліцэйскай дзяржаве, якой з'яўляецца Беларусь, суды, як і іншыя праваахоўныя структуры, па сваёй прыродзе ёсць карныя органы. Як і ў савецкія часы, функцыя суду не выкананне правасуддзя, а ўзмаганне са злачыннасцю. Таму Беларусь займае адно з лідзіруючых месц у свеце па колькасці зняволеных на душу насельніцтва. За кратамі сядзіць шмат людзей, якія ў іншых краінах не маглі б лічыцца злачынцамі. Ну і таму ў беларускіх судах няма рэальнай спаборнасці паміж прокурорам і адвакатам. І ён фармальна існуе, але нерэальна. Акрамя таго, існуе і такі чыннік. Беларускія суды перагружаныя справамі. Таму ў суддзі проста няма элементарна часу паглыбляцца ў тую судовую справу, які ён вядзе, разабрацца ў сутнасці справы. І яны ідуць па самому лёгкаму шляху, падтрымліваюць пазіцыю абвінаваўцы. І яшчэ адзін момант. Паводле даследавання НІСЭПТ, гэта даследаванне снежня 2014 года, 44% беларусаў давярае судам. Ну, гэта прыкладна такі ж узровень даверу, як і іншым дзяржаўным органам. То бок, грамадзяне не выдзяляюць суд з іншых дзяржаўных інстытутаў. Это адзін з такіх інстытутаў, ну, што і з'яўляецца на самай справе так. Спадарства, якое ваше меркаванне, чаму такі невялікі процент апраўдальных прысудаў у беларускіх судах?
Но Валер Карбалевич дакладна абгрунтаваў нізкую колькасць апраўдальных прысудаў у Беларусі, вельмі такія пераканаўчыя аргументы, і да ягоных высноваў можна дадаць літаральна яшчэ некалькі заўвагаў. Ну, па-першае, мне падаецца, судам цяжка выносіць станоўчае рашэнне, калі ў краіне пануе атмасфера падазронасці і страху. Вы паглядзіце, з самага верху увесь час нагнятаецца гістэрыя. Ніхто не хоча добрасумленна працаваць, кожны толькі глядзіць, як хутчэй нешта ўхапіць з сабе у дзяржаве. Кожны чалавек у Беларусі фактычна апрыёры падазроны. І як тут суддзям ісці насуперак? Па-другое, існуюць супрацьлегласці зноў жа з самага верху. Вось глядзіце, з аднаго боку Александр Лукашэнка сумняваецца ў неабходнасці ўвядзення здзелкі са следствам. З другога, ён жа, сам жа, вызваляе ад пакарання людзей, якія накралі велізарныя па беларускіх памерах грошы, але затым нібыта вярнулі іх у бюджэт. Мы нават маем прыклады, калі Лукашэнка даваў загады суду, які прысуд па той ці іншай справе выносіць. Кажуць, што карупцыя ў Беларусі раз'ядае ўсё, як іржа жалеза, і гэта нягледзячы на пастаянныя заклікі Александра Лукашэнкі да змагання з гэтай самай карупцыяй, і мы, калегі, добра з вамі памятаем, што фактычна на барацьбе з карупцыяй будавалася і першая праграма, тады яшчэ Лукашэнкі маецца на ўвазе кандыдата на прэзідэнты ў 94-м годзе. І вось гэтыя заклікі ўжо як бы і пераходзіць у нейкія справы. Летась прыняты фактычна новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Гучныя справы супраць карумпаваных чыноўнікаў заводзяцца, но амаль штотыдня, вось апошняя это Беларусьбанк мы маем. Александр Лукашэнка, я вот запомніў гэта, нават сказаў, што карупцыя гэта галоўны чыннік, які стварае пагрозу Майдана ў пасавецкіх краінах. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, колькасць гучных гісторый аб карупцыі ў Беларусі не памяншаецца. І гэта вось пры тым, што ў нашага народа ўсё ж па-ранейшаму застаецца сацыялістычны калектывісцкі менталітэт з абвостраным пачуццём справядлівасці. І галоўнае ўсё, што мы пра што мы тут кажам, гэта арганічна выцякае з прыроды беларускага рэжыму. Валер Карбалевіч пра гэта казаў, і я толькі дадам, што, а можа і паўтаруся ў чымсьці, што гэтая ўлада імкнецца да поўнага кантролю над грамадствам, ну, а дзеля гэтага трэба ўжываць рэпрэсіўныя метады. Вось юрысты кажуць, што ў дэмакратычных дзяржавах ўсё ж дзейнічаюць больш, значна больш інстытута прафілактыкі значынстваў, прымяняюцца менш жорсткія санкцыі да ўпершыню асуджаных за нецяжкія значынствы. А ў Беларусі вось такія меры, як, скажам, штрафы, грамадскія працы, умоўнае пакаранне складаюць сярод усёй сумы пакарання ў нязначную долю.
Я бы звернул увагу на то, что вось той механизм, про які вы, Валер, казали, он як бы знаходит свое увасабление у пэўной этыцы, у пэўных адносинах унутры вось этой, так бы мовить, юридичной машины. Скажем, в тех же Злучаных Штатах, коли, скажем, следство не здолело доказать вину подсудного, обвинаваченного, подозрованного. Ну, это не предмет, зразумела, великой радости, але, ну что ж, судовый процесс, адвокат оказался довольно острым, разумным. Вось. А у Беларуси это скандал, это причина для серьезного разбиральництва, это вельми кепские карьерные перспективы для отповедного, там, следчего, для отповедного прокурора. И тому тут уже люди, что называются, бьются насмерть. И люди уживают все методы для того, чтобы все-таки их праца, так бы мовить, мела плен в выгляде обвиновавчих присудов. С другого боку, ну, судьи, так само люди, так само частка этой системы, и они разумеют, что, коли они выносят оправдавчий присуд, это причина для серьезных оргвыводов для их коллегов в органах следства, в органах прокуратуры. Ну, а люди ж все люди, тем более, что все сёння чалавек суддзя, заўтра пайшоў у пракуратуру працаваць у следства і наадварот. То есть тут вось такі яшчэ працуе часткова бюракратычны, часткова чалавечы механізм, які, ну, не спрыяе таму, чтобы выносіць апраўдаўчыя прысуды. Акрамя таго, калі суддзя надта часта выносіць апраўдаўчыя прысуды, то і ў судовай сістэме, ў судовай іерархіі спадзявацца на надта імклівую кар'еру яму таксама не выпадае. Акрамя таго, ну так, вот, скажам, ёсць Беларусі палітычныя суды, дзе там уже ўвогуле ўсё адназначна. Ёсць, скажам так, замоўныя суды. Умоўна кажучы, калі з высокай трыбуны прэзідэнт гаворыць, што той-то там злодзей, я не думаю, што знойдзецца суддзя, які вынесе па такой справе апраўдаўчы прысуд. Так, такія справы не ўсе, але наяўнасць вот пэўнай колькасці такіх справаў, дзе як бы рашэнне вызначана, яно ўплывае і на рашэнне і па іншых справах, дзе ніхто як бы не стаіць за абвінаваўчым прысудам, але стаіць практыка, стаіць вось такая звычка, якая можа быць мацней за некія загады.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз маё пытанне, у чым прычына чарговага абвастрэння адносінаў паміж Украінай і Расіяй. Позаўчора ФСБ Расіі заявіла, што тэрыторыя Крыму была абстраляная з украінскага боку, у выніку чаго загінуў расійскі вайсковец. Таксама паводле ФСБ абстрэл вёўся дзеля прыкрыцця прарыва ў Крым дыверсійна-тэрарыстычных, як сказана ў паведамленні групаў Міністэрства абароны Украіны. Расійскія СМІ са спасылкай на спецслужбы паведамілі пра затрыманне некалькіх дыверсантаў украінскіх вайскоўцаў. Украінскі бок катэгарычна адхіляе расійскія паведамленні пра абстрэл Крыму з мацерыковай Украіны і пра дыверсійныя аперацыі украінскіх сілаў. У Міністэрстве абароны Украіны лічаць, што заявы ФСБ з'яўляюцца спробай апраўдаць перадыслякацыю агрэсіўнай дзеянні расійскіх войскаў у Крыме. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін учора падчас прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саргсянам заявіў, што ён адмаўляецца ад удзелу падрыхтаванай сустрэчы на вышэйшым ўраўні ў нармандскім фармаце. Я нагадаю, это фармат Расія, Украіна, Францыя, Нямеччына перамоваў па пытанні мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Донбасе. Паводле Пуціна, калі Украіна ўстала на шлях тэрору, то ўдзел нармандскіх перамоваў бессэнсоўны. На гэтыя словы расійскага кіраўніка ўжо адрагаваў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, які заявіў, што абвінавачванні расійскім бокам Украіны ў тэрарызме ў акупаваным Крыме гучаць гэтак жа бессэнсоўна і цынічна, як заявы расійскага кіраўніцтва пра нібыта адсутнасць расійскіх войскаў на Донбасе. Расійскае тэлебачанне паказала ўчора допыт грамадзяніна Украіны Яўгена Панова, нібыта аднаго з чальцоў дыверсійнай групы. Аднак родзічы Панова не пацвярджаюць, што ён меў намер ехаць у Крым, і не выключана версія аб яго выкраданні. Ну, пакуль складана сказаць, быў напад ці не. Не выключана, што і мог быць і не абавязкова сіламі рэгулярнага ўкраінскага войска. Варта прыгадаць, што, скажам, энергаблякаду Крыму шляхам падрыву ЛЭП Херсонщыне ўчынілі не ўкраінскія ўлады. Хаця інфармацыя пра прарыў дыверсантаў магла быць і чыстай правакацыяй ФСБ, мы з вамі ведаем, што такія службы, як ФСБ, маюць магчымасць прымусіць чалавека, які трапіў ім у рукі, прызнацца ўвогуле ў чым заўгодна. Тэрмін тэрарызм, які ўжыла ФСБ, і Пуцін мае зразумелага адрасата – Захад. Пасля каскаду тэрактаў у шэрагу еўрапейскіх гарадоў Захад успрымае нават намёк на тэрор вельмі востра. Але ў любым выпадку можна канстатаваць рэзкае абвастрэнне сітуацыі, якая ўскладняецца яшчэ і тым, што значна больш інтэнсіўнымі сталі апошнім часам абстрэлы ў Донбасе. Кажучы пра Беларусь, можна спрагназаваць, што гэтае абвастрэнне сітуацыі ўмацуе беларускія страхі. Падвысяць у вачах насельніцтва каштоўнасць таго, што ў Беларусі няма тэрарыстаў, ані сапраўдных, ані нават уяўных. Ну і ў пэўнай ступені адцягне, можа, увагу ад гаротнага стану айчыннай эканомікі.
Ну а калі інцыдэнт перарасце ў маштабныя баявыя сутыкненні, то дзеянне гэтых фактараў яшчэ больш узмацніцца, але паўнамаштабная вайна за паўднёвай мяжой Беларусі будзе мець шмат іншых, куды больш небяспечных наступстваў.
Сапраўды цяжка адназначна казаць, што там адбываецца на самай справе, бо прызнанні палонных гэта не надзейная крыніца інфармацыі, тым больш заявы ці інфармацыя спецслужбаў. Пакуль не зразумела, які бок расійскі ці ўкраінскі тут мае рацыю. Толькі хацеў бы заўважыць, што можна падзеі ў Крыму трактаваць і так. Дыверсіі на акупаванай тэрыторыі не ёсць тэрарызм. Мы ж не называем дзеянні беларускіх партызан на акупаванай тэрыторыі падчас Другой сусветнай вайны тэрарызм. Але тут больш важна тое, што Пуцін, спасылаючыся на гэтыя падзеі ў Крыму, адмовіўся ад саміту ў нармандскім фармаце па вырашэнню расійска-украінскага канфлікта. Дарэчы, інфармацыя наконт гэтага саміту з'явілася пасля візіту прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі ў Францыі яшчэ ў чэрвень. І галоўным пытаннем было такое, як на прапанову адрэагуе Расія. Так вось тады прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Пяскоў заявіў, што пакуль Украіна не прадэманструе прагрэс у выкананні мінскіх дамоўленасцяў, то і ў правядзенні новага саміту няма асаблівага сэнсу. Таму, думаю, цяпер Пуцін проста скарыстаўся гэтаю нагодаю, гэтай сітуацыяй у Крыму, каб адмовіцца ад удзелу ў гэтым саміце. Гэта лішні раз сведчыць пра тое, што у расійска-украінскіх адносінах склалася тупіковая сітуацыя. І гэта ўжо відавочна замарожаны канфлікт. Дарэчы, гэты саміт нармандскай чацвёркі планавалася правесці не ў Мінску. І гэта азначае, што Беларусь больш не з'яўляецца адзіным цэнтрам урэгулявання ўкраінскага крызісу.
Як і бывае ў такіх выпадках, версія падзеяў кіраўніцтва двух краін цалкам супрацьлеглая. Расія абвінавачвае Украіну ў тэрарызму, Украіна называе гэтае абвінавачанне хлуснёй, і мне цяжка сказаць, каму тут можна верыць. Але тое, што адбылося, калі яно сапраўды адбылося, мяне не здзіўляе. Усё, як мне падаецца, ішло да таго, што нешта мусіць здарыцца. Апошнім часам і ў Расіі, і ва Украіне актывізаваліся сілы, якія хочуць вырашыць балючае пытанне адным махам. І ў Маскве, і ў Кіеве шмат каго не задавальняе тая больш-менш мірная сітуацыя, якая склалася. І расійскія, і ўкраінскія патрыёты, як яны сябе называюць, не хочуць чакаць. Адным патрэбна канчаткова ўмацавацца на зямлі Украіны, другім адбіць сваю тэрыторыю ад агрэсара. І тут іх на інтарэсы супадаюць. Крэмль традыцыйна ўзяў ініцыятыву на сябе, хоць нечага новага і нечаканага ягоныя ідэолагі не прыдумалі. Вось чаму ўкраінскія ўлады пайшлі на такі крок? Ведаеце, адказ Пуціна я прагназаваў з дакладнасцю, ну, калі не на 100, на 99%. А адказ быў такі, каб адцягнуць увагу ўласнага народа ад гаротнага становішча ў эканоміцы. Але такую ж версію, з майму пункту гледжання, можа з такой жа дакладнасцю агучыць Парашэнка адносна Расіі, бо ў расійскай эканоміцы справы не нашмат лепшыя, чым ва ўкраінскай. А калі грошай не хапае, жыць цяжка, ўлады шукаюць нешта такое, што можа пераключыць на сябе ўсю ўвагу. Я глядзеў меркаванні многіх экспертаў, усе яны кажуць, што зараз ідзе падрыхтоўка да нейкіх маштабных дзеянняў. Спрэчкі фактычна ўзнікаюць толькі пра іх маштаб і формы. Хтосьці прагназуе нават поўнамаштабнае вайсковае ўварванне з ужываннем крылатых ракет, авіяцыі. Хтосьці лічыць, што да такога роўню справа не дойдзе. Але вось гэта ўсё як бы справа магчымай будучыні, а магчыма гэта і нічога не адбудзецца. Але мае калегі і вы, Юры, і Валер вельмі важна адзначылі важнейшае, на мой погляд, знешнепалітычнае наступства гэтых падзеяў. Я маю на ўвазе заяву Пуціна пра тое, што зараз сустракацца ў нармандскім фармаце бессэнсоўна. Ну вось што можа азначаць гэта яго выказванне? Калі не сустракацца, як гаворыць Пуцін, то перамоўны працэс, які і так ідзе абы-як, спыніцца зусім. У тое, што Крэмль пагодзіцца, напрыклад, на нейкі новы фармат, ну, напрыклад, швейцарскі, жэнеўскі з удзелам Злучаных Штатаў, верыцца слаба. А на нейкі прарасейскі фармат, зразумела, не даць згоду Парашэнка. І вось пытанне, як усё гэта паўплывае на Беларусь. Мне падаецца, што адмова ад сустрэчы ў нармандскім фармаце – гэта ўсё ж не лепшая навіна для Лукашэнкі. Калі мінскі перамоўны працэс заглохне, гэта страта ачкоў для кіраўніка Беларусі. З другога боку, я тут пагажаюся з Юрыем Дракахрустам, абвастрэння сітуацыі ўмацуе беларускія страхі, падвысіць у вачах насельніцтва каштоўнасць таго, што ў Беларусі няма тэрарыстаў. І гэта вельмі важна для беларускіх уладаў, бо і Лукашэнку, гэтак сама я хачу падкрэсліць, як і Пуціну і Парашэнку, патрэбна, і тут я працытую Пуціна, адцягнуць увагу ўласнага народа ад гаротнага становішча ў эканоміцы.
Я бы яшчэ дадаў, што вот калі сітуацыя істотна абвастрыцца, калі сапраўды это будуць нейкія баявыя дзеянні, калі яны будуць суправаждацца адмовай ад перамоўнага працэсу, то Беларусі афіцыйнаму Мінску будзе складана працягваць сваю палітыку балансавання. В этом сэнсе з Москвы просто зададуць пытанне, з кім вы. На яго будзе складана адказваць. З іншага боку, у дадатку так можна сказаць, што ў той сітуацыі вось гэтае балансаванне магчыма будзе мець меншае значэнне, меншую вагу для захаду. В пэўным сэнсе і з таго боку будзе зададзенае пытанне, дык з кім вы? І вось адказваць адначасна так і адным і другім, я думаю, будзе значна больш складана, чым гэта атрымліваецца зараз. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму курс беларускага рубля апошнім часам змяняецца синхронна з расейскім? Чаму беларускія суды так мала выносяць апраўдальных прысудаў? І ў чым прычыны чарговага абвастрэння адносінаў паміж Украінай і Расіяй? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».